O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, mantivo este martes unha xuntanza de traballo, a primeira coa presidenta da Deputación de Lugo, con Carmela López. O delegado dixo que Lugo vive o seu mellor momento no que se refire a investimentos por parte do Estado. Cifrou ese investimento en 1.400 millóns de euros dende que Pedro Sánchez está no Goberno. Máis de 600 son para modernizar o ferrocarril entre Lugo e Ourense e facer a estación intermodal. Pedro Blanco.
Por iso, cando estou oito a decir que este goberno non está comprometido co tren en Lugo, teño que corrixilos. Nunca, nunca se fixo tanto esforzo, nin dende logo polo ferrocarril, que merecen os lucenses. E non, tamén lles avanzo, non nos vamos a conformar. O Ministerio de Transporte está traballando xa no estudio de viabilidade para mellorar a conexión con Santiago, e na rede de cercanías. Sabemos que quedan moitas cousas por facer e ímolas facer. Estamos todos decididos a elo.
Tamén fixo referencia á autovía Lugo-Santiago. Dixo que están rematando as obras no último tramo o que comunicará Melide con Arzúa.
O último tramo da autovía Lugo-Santiago, que permitirá conectar ambas cidades, Lugo, que a capital de Galicia, en menos de 50 minutos. E á vez, algo fundamental, vertebrar a Galicia interior. Fíxense, dende a chegada ao goberno de Pedro Sánchez, poñerase en servicio a metade desta autovía, demanda e reiteradamente pedida históricamente.
Por certo, Blanco dixo que Carmela López terá na delegación do goberno unha aliada constante para seguir traballando por Lugo.